بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، سنة الله pada setiap insan yang hidup di muka bumi ini, dalam kehidupannya Allah Jalla wa'ala akan menguji dia dengan berbagai macam problematika, persoalan, hal-hal yang menyusahkan dia, menyempitkan hatinya, hal-hal yang bagi dia perkara-perkara yang buruk, yang jelek. Ini merupakan sunnatullah pada masing-masing insan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Dan sungguh kami telah menciptakan seorang insan fi kabad, di dalam kesusahan, kesulitan, hal-hal yang menyusahkan dia. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, yuhtamal annal murada bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihi minasyada'idi fid dunya wal barzakhi wa yawma yaqumul ashhad. Ayat ini ada kemungkinan, ada ihtimal, maksudnya ialah apa-apa yang betul-betul menyulitkan insan tadi, menyempitkan insan tadi, melelahkan insan tadi, berupa musibah-musibah berat, cobaan-cobaan berat, problematika berat, namanya syada'id. Di dunia ini, di alam barzakh nanti, dan pada hari tegaknya para saksi, yakni yaumul qiyamah. Sehingga insan itu diciptakan akan mendapati, akan mengalami hal tersebut. Di dunia akan mengalami syada'id, problem besar, musibah besar, cobaan-cobaan besar yang menyesakkan hidupnya, dadanya, yang membuat dia sulit, lelah, letih, capek. Syada'id di dunia, di alam barzakh, dan di yaumul qiyamah nanti. Itu berita. Dari berita ini ada anjuran. Kata Sa'di rahimahullah setelah itu, wa annahu yanbaghi lahu ay yas'a fi 'amalin yurihuhu min hadhihi shada'idi wa yujibu lahu al-faraha was-surur da'im. Dari berita ini ada anjuran. Seyokianya, seharusnya bagi seorang insan, dia berusaha, dia berupaya melakukan amalan-amalan yang membuat dia tenang, membuat dia rehat dari berbagai macam cobaan hidup yang besar ini. Dia berupaya untuk mengamalkan sebuah amalan yang dengan itu dia mendapatkan kebahagiaan, sukacita yang abadi. Wa illam yaf'al, kalau dia enggak berbuat demikian, tidak ada upaya-upaya untuk mengamalkan amal-amal yang melapangkan dia, membahagiakan dia dunia akhirat. Kalau enggak mengerjakan itu, fa innahu la yazalu yukabitul azab asyadid abadal abid, maka dia akan senantiasa merasakan yang namanya siksaan-siksaan yang pedih selama-lamanya. Di dunia menderita, di dunia merana, di dunia penuh dengan cobaan besar, problematika hidup yang besar, tidak pernah hilang dari dia. Di alam barzakh, lebih-lebih lagi, di yaumul qiyamah, apalagi. Dia akan tersiksa selama-lamanya. Maka harus ada amalan yang dengan itu dia bisa lepas dari semua yang ada, berubah menjadi perkara bahagia. Ini penafsiran datang dari Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah, Al-Hasan Basri, dan penafsiran ini yang dipilih oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan disepakati oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Artinya ada beberapa penafsiran. Ini di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Maka ayat ini menegaskan sekali lagi, setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami berbagai macam problematika hidup, cobaan hidup. Dari mulai yang kelas kecil sampai yang kelas berat. Bukan semata-mata dunia, tapi juga di alam barzakh, juga di yaumul qiyamah. Ayat ini pula mengandung anjuran hasungan kepada setiap insan, terutama yang muslim, supaya dia punya semangat untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang dibimbingkan dalam Islam, yang dengan amal itu dia akan lepas dari syada'id tadi, cobaan besar tadi, dan dia bisa berbahagia. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi wa Ahmad al-Hakim, Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khathiah. Yang namanya bala, ujian, cobaan hidup, akan senantiasa menimpa mukmin dan mukminah, menimpa dirinya, menimpa anak-anaknya, menimpa harta bendanya. Dan ketika dia sikapi dengan iman, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Artinya, semua balak-balak tadi, cobaan-cobaan tadi, himpitan-himpitan hidup tadi, ketika disikapi dengan iman sebagai mukmin dan mukminah, maka sebagai penghapus dosa, sehingga dia mati dalam keadaan tidak membawa dosa apapun, terhapuskan dengan masaib tadi. Ini hadis bagian awalnya yang diinginkan. Yang namanya bala, yang namanya musibah, cobaan hidup, problematika hidup akan senantiasa menimpa seorang mukmin. Bila khusus cobaan hidup pada dirinya, anaknya, harta bendanya, dalam semua kehidupan dia. Dan yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan seorang yang mukmin dan mukminah ketika ada musibah. Dengan imannya, dengan akidahnya, berbagai macam problematika hidup tadi akan berubah menjadi perkara yang membahagiakan dia, yaitu penghapusan dosa-dosanya, sehingga dia berjumpa dengan Allah Ta'ala tidak memikul sebuah kesalahan pun. Dari sini, yang terpenting adalah bukan terkait dengan masalah lepas dari problematikanya. Karena masing-masing kita pasti mengalami problematika hidup. Pasti akan mengalami itu semuanya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Itu pasti. Namun yang lebih penting lagi daripada itu ialah yang membedakan antara mukmin dengan selain mukmin, yang membedakan antara yang saleh dengan yang selain yang saleh ialah akhlaqiyah adabiyah indal bala indal syada'id, etika akhlaqiyah akhlaqul karimah ketika mendapatkan cobaan hidup, ketika mendapatkan problematika hidup, ketika mengalami syada'id, musibah besar, cobaan besar, problem besar dalam kehidupannya. Yang penting akhlakiyahnya ini. Ketika seorang muslim bisa mewujudkan akhlakiyah ini, dialah mukmin, dialah orang yang saleh, dialah orang yang sabir. Berakhlak ketika musibah, berakhlak ketika ada problematika hidup. Dan problematika tadi berubah menjadi pahala, ibadah, membahagiakan dia, melapangkan hatinya dia, berbuah manis dalam kehidupan duniawiyahnya dan ukhrawiyahnya. Ini yang paling penting. Maka ini yang akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Etika akhlakul karimah dalam menghadapi problematika hidup. Yang pertama ialah al-iman. Al-iman, la siyama al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih wa ridha bil qadar. Keimanan ya. Keimanan terutama iman kepada takdir baik atau buruk, ridha dengan ketetapan takdir Allah Jalla wa Ala. Artinya semua problematika hidup yang ada, semua balak-balak yang menimpa kita, semua syada'id itu bahasanya, yang menimpa kita, yakini, imani, ini semuanya syai'un qaddarahullah, sesuatu yang Allah takdirkan menimpa kita. Imani itu. Ya, munculkan iman kepada takdir. Ada qadarullah. Allah takdirkan ini untuk saya. Ini semuanya dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Maka kita akan pasrah. Kita akan ridha dengan musibah yang ada, balak yang ada,
problematika yang ada. Kita akan pasrah kepada Allah Jalla wa'ala. Qadar Allah. Ini yang paling utama. Adab yang paling utama itu ini. Dari sinilah akan muncul akhlakiyah-akhlakiyah yang lain. Ingat dorongan iman. Disebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina. Yang namanya bala, namanya musibah, akan terus menimpa seorang mukmin dan mukmina pada dirinya, anaknya, harta bendanya. Sampai berjumpa dengan Allah tidak membawa dosa. Terhapuskan dosa dia. Diampuni dosanya dia. Dikarenakan etika keimanan dia ketika menghadapi musibah tadi. Iman dengan takdir, ridha dengan takdir, ridha dengan putusan Allah, takdir Allah yang menimpa dirinya. Juga dengan hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim dari Suhaib ibnu Sinan, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusan-urusan dia baik untuk dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak akan dicapai oleh siapapun melainkan hanya untuk orang yang mukmin. Rasul mengatakan, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika ditimpa hal-hal yang menyenangkan, lapang, dia bersyukur. Syukur baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa perkara-perkara madharat yang sempit, yang enggak menyenangkan dia, dia sabar, dan sabar itu baik bagi dia. Sabar ini miliknya seorang mukmin. Dengan keimanan dia akan sabar ketika musibah. Dengan keimanan dia akan syukur ketika ada nikmat. Dorongannya keimanan. Ajaban diambil mukmin. Dipahami ya? Nah, di antara bukti iman kamu kepada takdir, ketika ada musibah yang menimpa kamu, terutama problematika hidup yang besar menimpa kamu, langsung kamu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung istirja. Tanda kamu iman kepada takdir. Langsung kamu pasrahkan semua kepada Allah. Kamu ridha dengan apa yang Allah telah takdirkan untuk kamu. Tidak ada keluh kesah. Jazak tidak ada. Tidak ada yang namanya murka kepada takdir Allah. Tidak ada tindakan-tindakan jahiliyah yang menunjukkan tidak ada iman kepada takdir. Nampar-nampar pipi, jambak-jambak rambut, merobek-robek kerah baju. Tidak ada. Yang ada sabar dan istirja. Tanda dia iman kepada takdir. Ini kuncinya. Ini berhasil, yang lain gampang. Yang ini gagal, Allahul Musta'an. Dan itu ujiannya ketika pertama kali terjadinya problematika hidup menimpa kita. Ketika Anda berhasil sabar ketika itu. Mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tanda Anda beriman kepada takdirnya Allah Jalla wa'ala. Anda berhasil. Yang lain lebih mudah. Tapi ketika ada problem hidup menimpa atau bertubi-tubi. Cobaan hidup, problematika hidup, yang kecil, yang sedang, yang gede-gede, bertubi-tubi menimpa kehidupannya antum. Antum keluh kesah, antum jazak, berkeluh kesah. Kata-kata umpatan yang muncul, kata-kata orang enggak ridho dengan takdir, kenapa ini menimpa saya, kenapa harus saya, kenapa kok cuma saya, kenapa, 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 kenapa. Anda gagal. Setelahnya akan lebih susah lagi. Akhlakiyahnya enggak muncul. Musibahmu semakin besar. Cobaan kamu semakin besar. Ketika kamu tidak memiliki akhlakiyah dalam musibah. Di antaranya iman kepada takdir.
Barakallahu fiik.
Yang pertama ya. Yang kedua ialah al-isti'anatu billah, al-isti'anatu bis-sabri was-shalah. Akhlakiyah berikutnya, ketika antum mendapatkan cobaan hidup, musibah hidup, problematika hidup, masyakil al-hayah bahasanya, minta tolonglah kepada Allah Jalla wa'ala dengan engkau bersabar dan dengan engkau mengerjakan sholat. Sabar jelas akan muncul ketika motivasinya iman kepada takdir tadi. Sabar dia. Dan yang kedua, ketika ada muskilah, ada problematika, dia akan semakin dekat kepada Allah. Dia akan bermunajat kepada Allah. Dia akan keluhkan semuanya kepada Allah dengan cara sholat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Al-Baqarah 45. Hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sungguh itu perkara yang besar, kecuali bagi orang yang khusyuk. Disebutkan dalam ayat ini Al-Baqarah 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang beriman, meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara salat. Sungguh Allah bersama hamba-hamba yang sabar. Sabar jelas. Salat itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan contoh para salaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa sesuatu musibah, berita duka atau yang mengenakan, beliau salat. Dan itu diamalkan oleh sebagian sahabat ketika mendapatkan musibah duka sampai kepada beliau. Lagi safar, dapat khabar, langsung menepi, cari tempat, langsung sholat. Di samping ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tanah sabar, sholat. Yang mampu berbuat demikian, dialah mukmin, dialah khasyik, yang khusyuk, sabir, yang sabar. Inilah akhlakiyah muslim ketika ada musibah. Tidak mudah. Gembira, besar sekali. Tidak mudah ya ikhwan. Tapi yang mampu dia akan merasakan ketenangan ketika itu. Sebesar apapun musibah yang ada, yang dia hadapi, dia berwudu, ambil air wudu, dengan wudu yang syar'i, yang sempurna, dia mengerjakan sholat. Mungkin bertepatan dengan fardu, atau dia khusus sholat 2 rakaat ketika itu minimalnya. Dengan khusyuk, dengan tumaknina, dia sholat, dia pasrahkan semua kepada Allah Jalla wa'ala. Di situ dia mohon doa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Dia serahkan semua musibah kepada Allah, semua problematika hidup, serahkan semuanya kepada Allah. Dia akan merasakan kedamaian hati. Hatinya akan damai, tenang, tentrem, kepalanya akan dingin. Dia akan siap untuk menghadapi keadaan yang ada. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Salat. Al-isti'anatu bisabri was-shalah. Selebihnya akan ada bimbingan-bimbingan dari Allah Jalla wa'ala. Akan dikasih petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala menghadapi masaib, syada'id yang ada. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Ialah takwa Allah secara umum. Meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah secara umum. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Semakin ada problematika, semakin bertakwa, semakin beramal soleh, semakin banyak ibadah kepada Allah, perintah dikerjakan, larangan tinggalkan,
meningkatkan takwa dia kepada Allah. Dan ini yang dituntut. Barakallahu'alaikum. Kalau bicara susahnya, bertakwa ketika sedang lapang. Hartanya banyak, semuanya serba mudah, semuanya serba nyaman. Ini godaannya besar untuk bertakwa. Dalam suka dan duka, takwallah. Sehingga amalkan semua amal soleh, ya, semua amal ibadah yang disyariatkan dalam Islam, kerjakan dengan penuh keikhlasan dengan bimbingan sunnah. Tingkatkan amal, tingkatkan ibadah. Wah, takwallah. Umma yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan untuk dia makhraja, solusi tercepat, terbaik untuk semua masyakil dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Umay yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya akan menjadi mudah. Ini ayat meskipun pembahasan awal terkait dengan bab talak dan rujuk dalam perceraian. Namun lafaznya umum sehingga meliputi semua problematika. As-Sa'di rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya, wal ayatu, dan ayat ini, wa in kanat fi siyaqit talaqi wa raj'ah, meskipun konteksnya tentang talak dan rujuk, fa innal ibrata bi umil lafzi, yang mu'tabar lafaz yang umum, wa may yattaqillaha, maka fa kullu man ittaqallaha ta'ala wa lazama mardatillah fi jami' ahwalihi fa innallaha yuthibuhu bidunya wal akhirah. Maka siapa saja yang bertakwa kepada Allah dan senantiasa menetapi ridhonya Allah, ini penting, dalam semua keadaan dia, dalam suka dan duka, bertakwa kepada Allah, menetapi ridhonya Allah, maka Allah akan berikan pahala untuknya dunia akhirat. Wa min jumlati thawabih, dan di antara pahala dari Allah Jalla wa Ala untuk dia adalah ayyaj'alahu farajan, ayyaj'ala lahu farajan wa makhraja min kulli shiddatin wa mashaqqah. Di antara bentuk pahalanya, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, solusi yang terbaik dari semua kondisi yang menegangkan dia, yang mencekamkan dia, problematika besar yang menimpa dia, dan masyakoh yang menimpa dia, hal-hal yang memberatkan dia, dikasih solusi. Fakama anna man ittaqallaha ja'ala lahu farajan wa makhraja, sebagaimana seseorang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan untuknya solusi, jalan keluar. Maka faman lam yattaqillaha waqa'a fisyada'idi wal asari wal aghlali allati la yaqdiru ala takhallusi minha wal khuruji min tabaatiha. Maka begitu pula siapa saja yang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan jatuh di dalam problematika besar dalam kehidupannya. Belenggu-belenggu. Hal-hal menyurutkan dia dalam kehidupan dia, yang dia tidak akan mampu lepas daripadanya. Atau keluar dari efeknya. Takwa Allah. Dengan takwa kepada Allah, semuanya akan selesai. Semuanya akan baik. Allah akan kasih solusi yang terbaik bagi para muttaqin. Barakallahu fikum. Plus, ada plusnya, sumber rezeki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Hadza huwa. Sehingga problematika hidup itu dihadapi dengan takwa. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan pelampiasan stresnya, depresi, shock berat, tekanan batin yang berat, dia lampiaskan dengan perkara mungkar, perkara dosa,
tempat-tempat yang diharamkan dalam Islam. Kelihatan betapa dia menderita. Pegang kepalanya, pegang rambutnya.
Dihisap sigaretnya.
Ditenggak minumannya. Katanya untuk menghilangkan beban. Justru semakin menderita, semakin merana, semakin besar problematika hidupnya dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya tadi. Semakin terlilit dalam berbagai macam belenggu-belenggu problematika hidup, semakin susah untuk lepas daripadanya. Dengan takwa, sholat, takwa Allah, amal soleh, taklim, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berbakti pada orang tua, semua amal soleh, ubudiyah, muamalah, akhlakiyah, dengan takwa Allah, tinggalkan semua larangan-larangan agama.
Solusi dari semua problematika hidup. Allah yang akan kasih jalan keluarnya, solusinya. Bahkan dengan itu rezekinya akan bertambah barokah, lancar insyaallah taala.
Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang kedua yang saya bacakan tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ini penegasan lagi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia kemudahan-kemudahan dalam semua urusan dia. Mudah semua. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah, ayyusahhilu lahu amrahu wa yuyassirahu alaihi. Yakni Allah akan memudahkan semua urusan dia, memberi kemudahan-kemudahan kepada dia, menjalani semua urusan dia. Wa yaj'alu lahu farajan qariba wa makhrajan ajila. Dan Allah akan jadikan untuknya jalan keluar yang sangat dekat sebentar lagi dan solusi yang sangat cepat. Dengan takwa Allah semuanya mudah, solusinya akan datang cepat, tepat, segera, terbaik. Dengan takwa Allah, barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam ayat yang dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Anfal ayat yang ke-29, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Satu. Wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum, Allah akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dapat tiga sekaligus dengan takwa Allah. Barakallahu fikum. Yang pertama Al-Furqan. Mendapatkan Al-Furqan. Wahuwal ilmu wal huda. Allah akan berikan untuk dia ilmu, petunjuk-petunjuk. Yang dengan itu orangnya bisa memilah-milah, membedakan ini yang namanya hak, ini yang batil. Ini petunjuk, ini kesesatan, ini yang haram, ini yang halal. Ini orang yang ahlu sa'adah, yang berbahagia, ini ahlu syaqawah, yang sengsara. Dan Allah yang ngasih. Allah akan jadikan furqan bagi dirinya. Dengan takwa Allah. Problematika hidup yang dia rasakan. Di samping akan ada solusi yang cepat dan tepat terbaik. Dengan takwa Allah. Dia akan mendapatkan furqan tadi. Terbimbing dengan ilmu. Tidak bakal sesat. Yang kedua, takfiru sayyiat. Penghapusan dosa. Penghapusan kesalahan. Yang ketiga, ghufranu dzunub. Diampuni sebuah dosa. Itu plusnya. Gitu. Sudah problematikanya selesai. Dikasih solusi yang cepat. Yang cepat, yang tepat, yang dekat, yang terbaik. Rezekinya barokah, lancar. Mendapatkan ilmu, petunjuk.
yang dengan itu selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, dihapuskan kesalahan-kesalahan dia, diampuni dosa-dosanya. Itu dikarenakan takwa Allah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Ikhwanul fitna azakumullah, problematika hidup itu disikapi dengan at-taubat wal istighfar. Dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat, bisa jadi itu semuanya disebabkan karena dosa-dosa kamu. Yang kamu sadari, yang gak kamu sadari, yang kamu rasakan, yang kamu rasakan, yang kamu ilmui, yang gak kamu ilmui. Berbagai macam problematika hidup yang menghimpit itu. Tidak lepas dari dosa-dosa kamu. Maka sadar diri, insaf diri, kembali kepada Allah Jalla wa'ala, istighfar kepada Allah, minta ampun dari semua dosa, bertaubat dari semua dosa, dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, taubat dan nasuha. Dosa diampuni dengan taubat. At-taubatu tajibu ma qablaha. Kata Rasul, taubat itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Diampuni dosa, dihapuskan kesalahan, dan solusi akan datang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Disebutkan di An-Nur 31. Hendalah kalian semua, wahai kaum mukminin, bertaubatlah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Kamu pasti falah. Mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan, keberhasilan di dunia, pada agamamu, pada akhiratmu. Falah. Dengan apa ini? Taubat. Dalam surat Hud ayat yang ketiga, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayat. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, bertaubatlah kamu kepada Allah Rabb kalian, niscaya Allah akan memberikan, menganugerahkan kepada kamu mata'an hasana, kesenangan-kesenangan dunia yang indah, yang baik, sampai pada ajal yang ditentukan. Bayangkan, dengan istighfar, dengan taubat, kamu mendapatkan mata'an hasana, bahagia hidup duniawiyah kamu, tentram, damai hidup duniawiyah kamu, kesenangan-kesenangan yang indah kamu dapatkan di dunia kamu. Berarti muskilahnya, problematikanya hilang, berganti falah, keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Problematikanya hilang, berganti dengan nada'an hasana, kesenangan-kesenangan indah yang bagus dalam kehidupan dunia ini. Dengan apa itu? Taubat dan istighfar. Itu namanya penyebutan solusi yang lebih mendalam. Enggak disebutkan solusi, apa namanya, solusi problematikanya. Langsung dikasih gantinya. Gitu. Dikasih gantinya langsung. Taubato, istighfaro. Enggak mengatakan nanti masalah kamu selesai. Enggak. Taubato, istighfaro. Yang banyak taubat, istighfar yang jujur. Hah? Kamu akan sukses, akan beruntung. Yang ini terlewati gitu loh. Difahami ya? Problematikanya lewat, masakilnya lewat. Berganti dengan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kenikmatan hidup yang hasan, bukan sayyi, yang hasan yang bagus. Dengan taubat dan istighfar. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di surat Nuh. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi Allah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Dan aku katakan kepada mereka, kepada kaumku, استغفِرُوا رَبَّكُمْ. Wahai kaumku, hendalah engkau, kalian, istighfar kepada Rabb kalian. Sungguh Allah Zat yang Maha mengampuni dosa. Disuruh istighfar. Apa dampak positifnya istighfar itu? Allah mengatakan setelah itu, yursilis sama'alaikum midrar. Allah pasti akan mengirimkan dari langit untuk kalian curahan air hujan yang deras, yang bermanfaat. Wa yumtidkum bi amwal. Allah akan imdad kalian. Imdad itu bantuan. Allah akan membantu kalian dengan curahan harta benda. Wa banin, dikasih anak-anak, keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah kayak surga. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan jadikan untuk kalian irigasi, sungai-sungai yang mengalir yang lancar. Apa ini? Kenikmatan dunia semua. Dengan apa ini? Dengan istighfar dan taubat. Di suatu dalam tafsirnya ada athar dari Al-Hasan Basri rahimahullah. Mohon dicek sanadnya ya. Saya kurang tahu apakah sahih atau dhaif, belum dicek, tapi itu masyhur atharnya dari beliau. Ketika beliau majelis, banyak orang yang datang kepada beliau menyampaikan problematikanya. Ya Abu Said, saya begini, 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 begini. Apa jawabannya? Istighfar. Datang lagi orang kedua lagi, menyampaikan apa musibah yang menimpa dia. Saya begini, 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 begini. Istighfar. Tidak ada seseorang pun yang datang kepada beliau ketika itu menyampaikan problematika hidup yang dia alami dan minta solusi, melainkan beliau mengatakan istighfir rabbak, istighfar. Dibacakan ayat ini. Faqultu istighfiru rabbakum innahu kana ghafara ila akhir ayat. Tidak cuma satu loh ya. Air hujan turun, hujan yang bermanfaat. Mal dibantu dengan harta benda, keturunan, anak-anak, dikasih kebun-kebun yang subur-subur, hijau-ruyu-ruyu, kayak surga itu, menyenangkan, subur kamu dapatkan. Sungai-sungai irigasi, pengairan-pengairan, lancar. Itu kan lambang, apa ya, lambang keberkahan hidup, lambang makmurnya hidup. Barakallahu fiikum. Gitu ya, sawah-sawahnya hijau, hasil buminya, Masya Allah, panennya lancar, nah, sungai-sungainya mengalir dengan bagus, ikan-ikannya banyak, irigasinya lancar, Masya Allah, Zen. Hartanya, barokah, anaknya, di sekitarnya dia, soleh-soleha, hujannya lancar, membasahi tanaman-tanaman dia, membasahi kehidupan dunia ini, makmur. Dengan apa itu? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk semua masyarakat. Barakallahu fikum. Untuk masing-masing orang, istighfarlah. Problematika apapun yang kamu rasakan, yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu, ingat itu dosa kamu. Tobatlah, istighfar kepada Allah. Dengan khusyuk, dengan tulus, dengan jujur, engkau merendahkan hati diri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Akui semua dosamu, akui semua kesalahan kamu. Semakin engkau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala, semakin bagus. Pertanda semakin tunduk kepada Allah, semakin menghamba kepada Allah, semakin mengabdi kepada Allah, dan beristighfarlah. InsyaAllah akan selesai semua masalah dan berubah menjadi perkara yang membahagiakan kita. Barakallahu fiik. Gitu kan ada nih. Sudah kan? Itu jamnya betul apa enggak itu? 7:25 ini. Betul ya? Kurang. Oke, oh kecepetan ya khair. Berikutnya lagi. Tenang aja masih banyak. Yang berikutnya adalah barakallahu fiikum. Apa ini? Addu'a wallucu ilallah. Ketika ada problematika hidup, beban hidup yang begitu besar. Pasrahkan semua kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Doalah kepada Allah. Itu senjatanya seorang mukmin. Curahkan semuanya kepada Allah. Kamu punya masalah apa? Punya problem apa? Kecil, sedang, sebesar apa pun yang kamu hadapi. Sampaikan semua kepada Allah. Ada unsur tawakal di situ. Ada unsur luju. Bersandar kepada Allah. Diiringi dengan doa. Kepada Allah. Zat yang maha segala-galanya. Yang maha kuasa. Maha segala-galanya. Tanda engkau betul-betul hamba Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam hadis indal Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dia sahih dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu min juhdil bala wa daraqish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berta'awud, berlindung kepada Allah dari juhdul bala. Juhdul bala ialah kullu ma asabal mar'a min syiddatin wa masyaqqatin wa ma la taqata lahu bihamlih wa ma la yaqdiru ala raf'i. Juhdul bala ialah segala sesuatu yang menimpa seseorang berupa syiddah, musibah berat, masyaqqah, hal-hal yang memberatkan dia, menyusahkan dia, sesuatu yang dia enggak sanggup memikulnya, sesuatu yang enggak sanggup dia angkat dari dirinya. Itu namanya juhdul bala. Sangat memberatkan sekali. Rasul berta'awud kepada Allah daripadanya. Wa daraqus syaqa. Daraqus syaqa maknanya kata para ulama adalah syiddatul masyaqqah fi uburi dunia. Perkara-perkara dunia yang betul-betul membuat kamu berat. Memikulnya. Merasakan masyaqqah, perasaan berat yang sangat. Kesempitan hidup yang sangat. Mendapatkan madarat yang luar biasa. Pada badannya, pada keluarganya, pada anaknya, pada harta bendanya. Namanya daraqus syaqqah. Demikian Syaukani menjelaskan. Ini disebutkan dalam syarah Adabul Mufrad barakallahu fiik. Rasul berta'awud daripadanya. Kalau su'ul qadha itu takdir-takdir yang jelek. Syamatul a'da musuh-musuh yang enggak suka sama kita orang. Berta'awud dari empat perkara ini. Kalau mau dipraktikkan kita membaca Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Apa lu? Bilang lagi. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala'i wa daraqis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ta'awudnya kepada Allah. Isti'adzah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Lujuk kepada Allah. Mohon doa kepada Allah. Allah akan makbulkan. Hilang semua tadi. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari Bukhari. Dalam Adabul Mufrad. Wa Abi Dawud. Wa Ibn Majah. Dan ia sahih juga dari sahabat. Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan. Karena Nabi SAW. Wa ala alihi wa salam. Yaqul. Dahulu. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal faqr, wal qillati, wal zillati, wa'udhu bika an azlima au uzlama. Ini yang takut-takut miskin, takut kiri, takut ekonomi lemah, takut rendah. Ini doanya ini. Allahumma inni a'udzu bika minal faqr. Ya Allah, aku berta'awud kepada engkau dari kefakiran. Wal qillah, sedikit harta. Serba minim. Wal zillah, kerendahan, kehinaan. dan aku bertawakal kepada Engkau ya Allah, aku berbuat zalim atau dia zalim.
Barakallahu fikum. Juga dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu di antara doanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berta'awud kepadamu dari hilangnya kenikmatanmu, berpindahnya afiyahmu, hukumanmu yang tiba-tiba datang, dan dari semua murkamu. Itu doa-doa untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam problematika hidup yang sangat menekan. Barakallahu fikum. Tafadhal. Al-mu'adzin yu'adzin, barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum. Demikian tadi sejumlah akhlaqiyah. Akhlaqiyah, adab-adab yang diajarkan dalam Islam ketika menghadapi problematika hidup. Dan itu sifatnya bukan dadakan, bukan baru diwujudkan, tetapi seharusnya hal itu menjadi sebuah ritual keseharian. Karena iman keseharian, iman dengan takdir keseharian. Ya, sholat, sabar, taubat, istighfar, takwallah, doa, luju ilallah, tawakal, itu semuanya keseharian. Intinya adalah, kadang itu kita lakukan ketika ada musuh besar yang menimpa kita. Tapi yang dianjurkan bagi segenap kaum muslimin adalah penjagaan. Ya, jagalah hidupmu, jagalah dirimu dari semua hal-hal yang memberatkan hidupmu tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga Allah Jalla wa'ala. Rasul mengatakan dalam hadis, ihfadillaha yahfadka. Nasihat untuk Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kata para ulama, menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah kamu tunaikan. Hakul ibadah. Menjaga batas-batas agama Allah. Engkau berislam dengan batas syariat. Jangan kurang, jangan melampaui batas. Engkau menjaga perintah Allah jangan dengan cara kamu kerjakan. Engkau menjaga larangan Allah dengan cara kamu tinggalkan. Tunaikan hak Allah, berislam dengan batas-batas bimbingan Allah. Kerjakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Itu bukan ihfadillah. Itu namanya iman dan takwa, itu namanya amal saleh. Dengan ini pahalanya adalah yahfadka. Allah akan menjagamu. Kata para ulama, ada dua macam. Yang pertama akan menjaga kamu terkait dengan duniawiyah kamu. Menjaga fisikmu, badanmu, harta bendamu, anak-anakmu, keluargamu. Allah menjaga mereka. Allah akan menjaga mereka, barakallahu fikum. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidak ada seorang mukmin pun yang mati, melainkan Allah akan menjaga untuk dia, keturunan dia dan anak-anak keturunan dia. Juga dari Muhammad bin Munkadir rahimahullah menyatakan, innallaha la yahfadhu dirajul salih waladahu wa wada waladihi wa duwairat alati haulahu fama yazaluna fi hifdhillahi ta'ala wa sitr. Sungguh Allah Jalla wa'ala akan menjaga dengan sebab laki-laki yang soleh ini, Allah akan jaga anaknya, cucu-cucunya dan rumah-rumah kecil di sekitar dia. Mereka semuanya selalu dalam penjagaan Allah dan sitr atau tutupi aib mereka semua dengan sebab laki-laki yang soleh. Duniamu, hartamu, anakmu, fisikmu, Allah akan jaga itu dengan kesolehan kamu. Dan yang kedua lebih penting lagi adalah Allah akan menjaga untuk dia pada agamanya, pada keimanannya.
Allah akan jaga dia dari semua syubhat syahwat. Terbimbing dia, dikasih hidayah dia, dikasih taufik dia. Ada syubhat selamat, syahwat selamat. Tidak terfitnah dengan syubhat dan syahwat. Terbimbing selalu agamanya istiqamah ala sunnah barakallahu fikum. Ini yang paling penting. Sehingga kehidupan kita bahagia selalu, nyaman selalu, damai selalu dengan taqwallah barakallahu fikum. Ketika ada problematika, kita hadapi dengan iman, sahabat dan yang lain tadi, hilang, akan gampang. Dikasih kemudahan menyelesaikannya, solusi-solusi dan segala macam. Plus poin-poin lain daripada keutamaan-keutamaan yang diberikan bagi yang takwa, yang sabar, yang taubat, yang sifat, yang tawakal, yang takwa, yang dibahas di atas. Ini yang membedakan antara seorang muslim saleh bertakwa dengan yang bukan. Jadilah muslim yang beretika, berakhlakul karimah dengan poin-poin di atas ketika ada musibah dan dalam semua keadaan kita. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lihat pertanyaannya. Banyak yang susah kayaknya. Susah kabeh tanyaannya. Insyaallah. Ya Allah ya Rabb. Tolong jelaskan keindahan manhaj salaf. Sudah tadi. Dari sore sampai sekarang indah semuanya. Ya. Ya Bunda. Iya, tadi kan yang sampaikan indah-indah semua itu ya. Dilakoni, tinggal dilakoni wae. Barakallahu. Bolehkah seseorang menjual sesuatu barang seperti mas kawin yang digunakan pada suatu suku yang mana suku itu mayoritasnya adalah orang-orang Nasrani? Tergantung apa mas kawinnya ini. Barang yang dipakai mas kawinnya apa? Kalau perkara-perkara yang sifatnya mubah, enggak ada masalah. Kenapa? Dikarenakan acara perkawinan itu syar'i, baik pada Islam atau non muslim. Paham gak? Jangan dikira nikah cuma muslim tuh loh ya. Mereka juga ada pernikahan. Yang gak syar'i apa ini? Apa ini? Selain pernikahan. Prostitusi. Gak ada masalah. Apa kira-kira ya? Saya ingin tahu. Barang apa yang dipakai untuk mas kawin sebuah suku Nasrani? Apa itu? Barang apa kira-kira? Apa? Hah? Ya sebut no, gak ngerti aku. Hah? Apa misalnya? Cincin. Loh kabeh cincin dari mahar. Loh dikiranya, dikira muslim gak pakai mahar cincin. Apa? Ya apa sih? Kremena muslim ini. Umum itu, anak pikir khusus gitu loh. Apa? Coba, supaya saya pengen tahu. Oh. Tidak boleh kalau itu. Simbol salib ya tidak boleh. Tidak boleh untuk jualan salib. Tidak boleh untuk menjual sesuatu yang ada salibnya. Tidak boleh. Itu kan syiarnya mereka. Ini kan barang untuk mas kawin. Gitu. Barang untuk mas kawin. Tapi biasa dipakai suku Nasrani. Apa ini? Yang jawab itu tidak akan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dua kertas pertanyaannya sama, bahasanya sama, luar biasa beda tulisannya. Jadi dua orang yang rame-rame bikin soal kayaknya sepakat ini, tapi ini bagus nasihat untuk orang kayak saya ini dan yang semisalnya atau lebih tinggi daripadanya. Bagaimana seseorang yang alim tidak menasihati seseorang yang terjatuh dalam kesalahan karena dia orang beruang, banyak uangnya. Tidak seudon kepada alimnya atau ustadznya atau dai-nya, tapi juga kadang terjadi. Makanya dibahasakan untuk evaluasi, introspeksi bagi para alim ulama, syekh wal masyayikh dan para duat dan para asatidzah. Saya contohnya, kan gitu ya. Jangan mentang-mentang antum dekat dengan orang fulus. Jangan mentang-mentang orang fulus tadi banyak ngasih hadiah kepada antum. Lalu antum diam seribu bahasa, tidak mengingkari kemungkaran dia ketika dia salah. Jadi, itu tidak boleh. Dan itu perlu kewaspadaan. Seringkali ya begitu, gitu loh. Pekewonya muncul. Aduh. Fulan yang salah, yang lainnya gitu loh. Aduh ini, ana dulu sepeda ontel diganti sama dia PCX. Gratis dikasih PCX sama dia. Ada gak minta ini? Ya apa ini? Ya Allah, selama ini sering ke rumah bawa buah-buahan, bawa roti, bawa jajan-jajan, tahu-tahu bawa kupat gelabet sore-sore, tahu-tahu bawa masakan, tahu-tahu bawa sate, tahu-tahu bawa itu, gitu ya. Itu kan banyak pemberian. Pas dibuka kupat gelabetnya, di bawahnya ada sesuatu, coklat amplopnya. Sesuatu, kadang saat untuk anak-anak, apa itu? Coklat. Bayangnya itu coklat, amplopnya coklat, dalamnya merah, gitu ya. Kayak gitu kan sering, artinya mungkin kamu gak minta, kamu gak dipin-dipin, enggak. Tapi Masya Allah banyak orang baik, banyak orang khair kepada antum. Ngasih, Masya Allah antum. Wah, zen lah, kemana-mana. Taklim, sat sama saya, mobilnya dia dipakai, kan gitu ya, diboncengkan sama dia, Masya Allah kemana-mana, Zen juga mobilnya, pas dia yang salah, gitu loh, jatuh dalam sebuah kesalahan yang kamu tahu itu salah. Kalau kamu betul-betul cinta dia karena Allah, katakan ente salah, tapi dengan cara baik, ada etika, ada tata krama dalam menegur dia. Tapi kamu harus bisa mengatakan ittaqillah, antum salah ya. Jangan sampai mulutnya kamu tuh jadi terkunci, lidah kamu kelu, gak bisa ngomong gara-gara coklat ke bang. Ayo Ustaz. Ya akhi, banyak orang yang ngasih nasihat. Kenapa harus saya? Oh ya antum gitu loh yang ngasih nasihat. Laki-laki saya. Oh yang lainnya lah. Alasan itu. Kan gitu ya. Kalau yang lain salah, entakillah ya akhi. Ini salah. Karena yang ini garing. Itu hati-hati. Tidak seudon kepada asatidzah, duat atau para ulama. Tapi ini sebuah kewaspadaan. Jangan sampai terjadi pada kita. Barakallahu'alaikum. Kalau mau jujur ya, sering terjadi sebenarnya gitu loh. Sosok alim itu gelepak-gelepaknya bukan dengan syubhat masalahnya, tapi dengan syahwatu dunia gitu loh. Orang ngasih syubhat bantah sama dia. Sunni kok. Punya ilmu kok. Solabah filman haj dan gitu, penyimpangan, syubhat, no. Gitu. Kalau dikasih seret coklat, antum enggak minta. Jazakallah ya Rasulullahikum. Apa haram? Tidak haram. Enggak ada yang mengatakan dia haram. Kalau Ustaz, ana lihat antum kok menderita Ustaz, sepeda ontelan Ustaz, taklim pakai sepeda ontel, gobios keringetan Ustaz. Fadal Ustaz, apa itu? Kunci, kunci motor. Nah, Fadal antum bawa pulang ke rumah. Maka, enggak, untuk antum. Untuk antum, antum bawa. Yang mana motornya? Ush. Masya Allah, BCX White Edition. Masya Allah. Putih ya, enggak ada putih ya kalau BCX ya? Enggak ada ya? Oh, black, black edition, yang hitam, yang hitam. Masya Allah, cek. Itu. Jazakallah khair, lebari fikum, doakannya macam-macam. Hati-hati jangan sampai nyantol di hatimu. Gitu loh. Nek nyantol, tadi itu masalahnya. Susah untuk menegur dia, menasihati dia, karena pekewu dengan itu semuanya. Enggak boleh pekewu. Takillah ya, ini kelir. Antum sampaikan baik-baik kepada dia. Jazakallah khair atas kebaikan antum selama ini. Saya tahu diri antum selama ini banyak baik sama anak. Di berdua sama dia, jangan di depan halayak rame. Ada etika menasihati. Selama ini antum masya Allah baik sama saya. So kadang-kadang sate, kupat gelabet, ini itu, kadang baju, kadang jubah, kadang minyak wangi, kadang untuk nyonya, kadang untuk anak-anak, kadang coklat, kadang ini, kadang itu. Saya akui itu semuanya kebaikan daripada antum. Jazakallah khair, barakallahu fiik fi amwalik. Syukran katsir. Tapi al-haq harus saya sampaikan. Afwan ya akhi, yang ini antum salah. Afwan antum salah. Ini enggak tepat. Gini. Min fadlikum antum perbaiki, antum merujuk daripadanya. Ikhlaskan niat. Kalau antum mampu seperti itu, masya Allah luar biasa. Antum tidak tergoda dengan yang namanya syahwatu dunia. Dan dia akan hormat kepada antum. Dipahami ya? Dan ketika antum membela dia, kamu akan jatuh ketika itu. Jatuh. Di hadapan hamba-hamba Allah. Jatuh di hadapan kaum mukminin. Jatuh di hadapan dia sekalipun. Oh, bisa dibeli dah. Bahasa kasarin ngono gitu loh. Oh, kena ditukur bani ini. Zenwis kan gitu. Hati-hati. Gitu ya. Dan yang lain-lainnya lah. Jangan sampai itu semuanya menghalangi kita untuk menyampaikan yang hak. Itu hak batu-batu. Jangan sampai kedekatan kita dengan seseorang. Relasi bisnis kita misalkan. Ya. Masya Allah, selama ini barang kita dia yang masarkan. Masya Allah. Jangan karena semata-mata ini, hanya karena ini. Kamu diem dari batilnya dia. Tahu ini perkara mungkar, batil pada perkara dirinya. Sampaikan, jangan mengatakan, oh, kamu bila, bla 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 bla. Hati-hati, kamu akan jatuh. Dikatakan, motivasi kamu duniawi. Kamu hanya ingin menyelamatkan duniawiah kamu dengan membela dia tadi. Hati-hati. Difahami. Juga sebaliknya, jangan karena kamu pernah kecewa dengan seseorang, kebencian kamu kepada seseorang, pernah gesekan kuat sama antum, misalkan dulunya kecewa sama dia begitu. Jangan karena kekecewaan ini engkau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syar'i. Jangan. Dia hak kamu katakan batil. Jangan. Hak katakan hak. Meskipun dia adalah orang yang pernah mengecewakan kamu. Tapi lain. Ini hati-hati ya, kawan. Ini termasuk tipu daya syaitan terhadap orang yang punya ilmu, yang punya posisi. Hati-hati. Sifatnya seorang alim yang mukhlis, da'i yang mukhlis adalah as-sad'u bil-haq. Menyuarakan kebenaran dengan penuh keikhlasan. Hak adalah hak, batil adalah batil. Cuman bedanya ketika yang dekat dengan kita lebih dekat cara penyampaiannya, lebih beretika, lebih hati-hati supaya dia bisa menerima masukan, menerima nasihat dengan tanpa ada sakit hati. Kalaupun dia sakit hati, tidak ada masalah. Ketika dia misalkan marah sama antum, tidak ada masalah. Coklatnya tidak ada lagi, tidak ada masalah. Tidak pernah nongol satenya, beli sendiri, tidak ada masalah. Ditarik PCX-nya, ambil. Ya nggak boleh diambil semuanya, sudah dibakan kok ditarik lagi. Kadang saking marahnya sama antum, tarik. Haknya itu. Ya kalau saya pribadi, PN sama ambil sana. Tidak ada masalah. Tidak ada Ustaz, mobil saya enggak bisa dipakai untuk dakwah. Labas. Masih banyak lagi yang lain. Tidak ada masalah. Dan dia akan semakin jatuh, akan semakin kelihatan niatan-niatan jeleknya dia barakallahu fiik. Hadza huwa wallahu tabaraka wa ta'ala alam yusuf. Ingat, ini untuk evaluasi kita semua loh ya. Jangan dipakai untuk menjudge orang tertentu. Dipahami nggih? Ini untuk kita semuanya, terutama para duat, asatidzah, para ulama, para masyayikh, betul-betul harus ikhlas dalam segala sesuatu. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.